Þetta verður meira kjæft að þvæla þegar þú ferð að en þetta máttu engan láta heyra.
Nei, nei, þú getur alveg verið örugur það, Halldóra.
Já.
Já, já.
En ég tekla fram, ég lúið á einhver.
Þú varst að fara þarna með dálítið þulubrot á þann.
Ha, hvað ekki og hvernig var það?
Það var, gekk ég upp á hólinn.
Já, horfði Jóni Dalinn. Sá ég hann á löngu löng leika sér við sauðinn. Hrafnin skoppaði kýrin, baulaði fyrir miðja morgunsól. Kerling á eftir með krókstaf í hendi, henni fylgdi Úlfur og Úlfur og Jónbóndin sjálfur. Stafa Bjarnar bregða bestir mér að þegða Vilmundur, Vigga, Sæmundur, Sigga, Ásmundur, Loki og hann Bjarni Póki, Þórarinn frá Nesi, Kollóttur, Blesi. Ég held þetta sé nú inn á þjóðlan sem ég kann.